No niin, Enni. Tässä jaksossa me mietitäänkin, että onko se aivovuotoa vai kehitysapua, että Pohjois-Suomi tuottaa kaikki kirkkaimmat lääkärinsä, niin lähettää ne Etelä-Suomeen sitten johtamaan terveyspalveluja ja näin etenkin vuonna 2007 kurssi Peterillä aloittaneet nuoret toivonsa.
Mä en edes tiedä, miten mä tähän vastaisin. Mä epäilen, Lassi, että sä kyllä jonkunlaisia kehuja tässä kalastelet. Ja ilmeisesti täällä on useampaakin vuotoa tai liikettä Etelä-Suomeen tänään tarjolla, kun me keskustellaan sote-uudistuksesta ja meillä on vieraana Markus Paananen.
Tämä on Podiatri Podcast, ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Sote. Nytkö kaikki saadaan toimimaan? Kun vuoden 2023 alusta uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa, kaikki muuttuu. Vai muuttuuko? Ja mikä muuttuu? Saako kaikki jatkossa esimerkiksi psykiatriassa hyvää palkkaa? Podiatrin tämänkertaisena vieraana on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelujohtaja ja Espoon kaupungin terveyspalveluiden johtaja Markus Paananen, joka avaa soten kerrankin, kivuttomasti ja selkokielellä. Toisaalta jaksossa voidaan lipsahtaa myös sote-masokismin puolelle. Podiatri juontavat Enni Sanmark sekä Lassi Laitala ja ohjelma on tuotettu yhteistyössä Böhringer Ingelheimin kanssa.
Selittääkseni tätä alkuvitsiä, niin sanottakoon, että me aloitettiin siis samalla kurssilla Oulussa. Markus vähän nopeammin ja kenties paremmin arvosanoin sieltä valmistui, mutta tervetuloa.
Joo, kiitos, kiitos.
Siis oletteko te oikeasti kurssikavereilla?
Ollaan.
Mä en tiennyt tätä.
Kyllä, mä muistan, kun meillä oli ensimmäinen tentti ja me ihminen, että saiko Markus siitä täydet pisteet. Mä oikein kävin katsomassa, että mitä hittoa tämä homma on, että itse pääsin just läpi.
Meniköhän se ihan noin?
Tarkalleen noin, pidetään tässä.
No, mutta oikein hyvää vuotoa tullut siis selvästi Helsinkiin päin. Entinen ylilääkäri, miten tämä meni, Lassi, ja sitten Espoon terveyspalveluiden johtaja Markus Paananen. Tänään meillä olisi ideana selvittää, että mitä se sote-uudistus oikein tarkoittaa. Ja yleensä mä aina teen hirveän hyvin kaikki alkutyöt ja mietin ja selvittelen, mutta tänään mäkään en ole selvittänyt. Mä toivon, että Lassi ei ole selvittänyt, koska me halutaan oikeasti nytten selvittää, että mistä sote-uudistus johtuu, joten lähdemme yhtä ehkä natiivina tähän hommaan kuin moni meidän kollega ja muu ihminen, joka ihmettelee, että mitä ihmettä se on. Eli eikö me jotakuinkin niin, että nyt sitten vuoden vaihteessa pitäisi olla hyvinvointialueen vaalit on käyty ja nyt sitten pitäisi jotain tapahtua. Mitäs meillä on tapahtumassa?
Joo, eli vuoden vaihteessa käynnistyy nämä hyvinvointialueet, eli niin sanottu järjestämisvastuu palveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ja lisäksi HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupunki jatkaa järjestäjän roolissa. Eli tämä muutos on nyt sitten vuodenvaihteessa käynnistymässä. Ja ehkä jotta ymmärtää sote-uudistusta ja että miten tässä ollaan, niin näitä aiempiakin tuotantokausia olisi hyvä niin kuin muistella. Ja tämähän on pitkä matka ollut, että on tultu tähän, on oltu perustuslakivaliokunnissa ja kaikenlaista säädetty. Ja nyt sitten ollaan siinä tilanteessa tosiaan, niin kuin Enni sanoit, että vaalit on käyty ja järjestämisvastuu pian siirtyy ja toiminta käynnistyy siellä hyvinvointialueella käytännössä.
Mä lähtisin itse asiassa, koska aina välillä meidän termissä sekä sen järjestämisvastuu tarkoittaa siis sitä, että jos ne järjestetään jotenkin perustuslain vastaisesti eli todella huonosti, niin nyt siitä joutuu linnaan aluevaltuutetut eikä kunnanvaltuutetut, paitsi Helsingissä. Tämä meni oikein ja minkä takia se piti vaihtaa?
Se on hyvä kysymys. Tässä varmasti tämä uudistus niin kuin ennen muuta on, siinä niin kuin tähtäimessä on ollut pienet järjestäjät ja nämä tämmöiset niin kuin ehkä reuna-alueet täältä Helsingistä ja pääkaupunkiseudulta katsottuna, niin kuin ehkä kansainvälisessäkin mittakaavassa, niin Suomessa on ollut paljon pieniä järjestäjiä, jotka on siis lain mukaan vastuussa näistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Niin nyt näistä kootaan niin sanotusti isommille hartioille.
Eli sä haalit sieltä niin kuin Espoon näkökulmasta, haalitte sitten ne, niin kuin ne kaikki pienet sieltä niiden hyvien siipien suojaan, näinkö?
No näin juuri, mutta eihän tämä niin vaikka Espoon näkökulmasta niin kuin tämä koko ero nyt ole valtava. Että Espoo on 60% Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueesta, Helsinki jatkaa ennallaan, Vantaa-Kerava ei ole kauhean paljon isompi kuin pelkkä Vantaa, HUS yhtymä on sama kuin HUS. Eli ei tässä niin kuin kaikilta osin koko muutu, mutta sitten kun mennään tuonne pohjoisemmaksi ja niin kuin Itä-Suomeen ja vähän joka puolelle Uudenmaan ulkopuolelle, niin siellä on pieniä järjestäjiä. Ja nyt ne sitten, siellä se koko ero on kyllä niin kuin selkeä tähän tulevaan malliin verrattuna.
Okei, ja jos lähdetään siitä, että tarkoitus oli saada isompia hartioita, mennään myös siihen myöhemmin, että miksi ne pitää olla isommin ne hartiat, mutta kun nyt se ei muutu täällä Uudellamaalla hirveästi, vaan muualla, se oli itse asiassa tarkoituskin ilmeisesti, siis, koska siellä ne kapeat hartiat jo olikin, ja meillä oli jo tarpeeksi Uudellamaalla kaikki ok. Että mä oon jotenkin ajatellut, että se oli hölmösen järjestely, että se Uusimaa pilkottiin näin, miten se sitten pilkottiinkaan, mutta toinen kuulostaa ihan siltä, että se oli ihan tavallaan perusteltukin.
Joo, siitä voi olla niin kuin montaa mieltä, että itse asiassa Uudenmaan kunnat halusivat tätä erillisratkaisua, mutta kyllähän sitten monet asiantuntijat ajoivat tämmöistä, niin kuin puhuttiin vaikka 5 alueen mallista, jossa olisi ollut selvästi vielä isommat järjestäjät. Et nythän niin kun, nyt puhuttiin näistä hartioista, mutta tässä tapahtuu paljon muutakin. Ehkä se isoin muutos on se rahoituksen muuttuminen. Eli tällä hetkellä näitä sote-palveluita rahoitetaan pitkälle kunnallisverolla ja kuntien saamilla valtion osuuksilla ja niin edelleen. Niin nyt jatkossa sitten valtio antaa rahat sinne hyvinvointialueille, jotka edelleen käyttää ne sitten näihin sote-palveluiden tuottamiseen. Eli tämä rahoituksen muutos on myös tässä iso muutos, ja se koskee myös Uuttamaata yhtä lailla. Että.
Ja tuleeko tähän nyt sitten, kun rahoitus tällä niin kuin periaatteessa muuttuu, se, että kuka sen antaa ja minne se menee, niin muuttuuko siinä myöskin, tai onko se tiedossa, että muuttuuko esimerkiksi teidän niin kuin Länsi-Uudenmaan niin kuin terveydenhuoltoon käytettävä budjetti, vai onko se silleen, että sama raha, mutta vähän vaan niin kuin eri nimellä tulee ja samaan päätyy?
Tässä tapahtuu niin ensin, jos taustata hieman, niin se lähtökohta on tämä 22 vuoden rahoitus Suomessa. Kaikki sote-menot, tässä on myös pelastuslaitos mukana. Mutta tässä tapahtuu rahojen uusjako. Eli nämä rahat jaetaan pikkusen eri logiikalla kuin tähän asti. Nyt se valtio katsoo, että kuka tarvitsee sitä rahaa. Puhutaan tämmöisestä, niin kuin, että se perustuu siihen tarpeeseen, tarvetekijöihin. Mutta sitä ei kerralla mennä siihen laskennalliseen malliin, mitä ei ole muuten koeponnistettu vielä kertaakaan, ja sisältyy tiettyjä riskejä. Mutta Länsi-Uudenmaan tasolla tarkoittaa sitä, että valtio katsoo, että me tavallaan käytämme tarpeeseen nähden vähän niin kuin liikaa rahaa. Meitä häviää 100 euroa per asukas. Se on vajaa 50 miljoonaa Länsi-Uudellamaalla, jos meillä on vajaa 500 000 asukasta siellä. Ja tämä tapahtuu 7 vuoden kuluessa, pikkuhiljaa siirrytään tähän laskennalliseen rahoitukseen. Alkuun saadaan apaut se, mitä on aiemmin käytetty. Mutta kyllä tämä niin kuin vähentää meidän rahoitusta.
Okei, mutta se tolleen niin kuin hivutetaan se väheneminen, että se ei tapahdu kerralla, vaan vähän niin kuin juustohöylätään joka vuosi, kunnes te olette sitten päässyt sinne, minne on tavoite. Mä oon joskus ymmärtänyt, että tämä voi olla täysin väärinkin, mutta ainakin erikoissairaanhoidosta katsellessa on välillä tullut sellainen kuva, että laitetaan nyt vaan paljon laskuja ja käytetään kaikki rahat, että kun menee niin kuin edellisvuotisen käytetyn rahan mukaan ne, mitä seuraavana vuonna saadaan. Mutta tämä nyt selvästi sitten vähän muuttaa tämän homman.
Joo, tämä on mielenkiintoinen tämä insentiivikysymys. Nythän niin kuin Espoon kaupungissa, niin ei mulla ole mitään insentiiviä polttaa siellä terveyspalveluissa rahaa se enempää kuin tarve. Et kyllä kaupunginjohtaja varmasti on kovin mielissään, jos mä pystyn vaikka jopa vähän säästämään siellä rahaa. Ja toki nyt, kun yhteisiä rahoja käytetään, niin tämä henki toivottavasti jatkuu, mutta tavallaan ei ole insentiiviä näillä hyvinvointialueilla kauheasti jättää sinne kassan pohjalle. Kun valtio antaa tietyn potin, niin miksi se palautettaisiin sitä rahaa tai ei käytettäisi täysimääräisesti? Ja sitten toisaalta, kun rahat loppuu, niin ehkä aika hanakasti pyydetään sitä lisää ja sanotaan, että nyt meidän vanhukset on heitteillä, me tarvitaan lisää rahaa. Eli tietyllä tavalla tämä rahoitusmalli ei sisällä kauhean voimakkaita kannustimia toimii niin kuin kokonaistaloudellisesti. Ja tähän niin kuin sisältyy sellainen, tämmöinen, niin kuin, onko tämä tämmöinen pehmeä budjettikontrolli vai miksi tämä nyt kutsutaankaan, mutta tämä on niin kuin kyllä ehkä kustannusnousua enemmän lisäävä kuin hillitsevä. Ja ehkä sanon vielä tästä rahoitusmallista sen, että tämä ei myöskään ehkä ole kauhean kannustava tämmöiseen ennaltaehkäisevän työhön, että ne tarvetekijät, milläpä vaikka Länsi-Uusimaa saa rahaa, niin siellä katsotaan hieman sitä väestön määrää ja vähän väestön kasvua, mutta sitten iso paino on sairastavuudella, ikärakenteella, kaksikielisyydellä, niin edelleen. Mutta sairastavuus, että me palkitaan siitä, että siellä on niin paljon sairastavuutta. Ja se on tavallaan ymmärrettävää, että sehän lisää niin kuin menoja. Mutta että tässä uudistuksessa rahoitusmielessä häviää alueet, joissa on matala sairastavuus. Sitten siellä on sellainen prosentin hyteekerroin, kohan se on, jolla sitten vähän palkitaan tämmöisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, mutta ei tämä nyt kauheasti kannusta niin kuin semmoiseen ennaltaehkäisevään työhön.
Eli Pohjois-Karjala saisi tosi paljon ennen Pohjois-Karjalan projektia, kun ne sai kuitenkin aika paljon niin kuin hyvää tehtyä. Että jos
siellä kaadetaan niin kuin Pekka Puskan patsaita, että nyt me ei saada tarpeeksi.
Mutta onko aikaisemmin mennyt sitten niin kuin kuntaan niin kuin rahoittanut terveydenhuolto- ja sosiaalipuolen palveluita, niin silloin jos sinne on niin kuin, ollaan voitu tehdä vähän niin kuin painotuseroja, että tämä menekin koulutukseen tai varhaiskasvatukseen minne liian ja tämä raha laitetaan terveydenhuoltoon tai toisin. Ja nyt jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin hyvinvointialuehan huoltaa vaan tätä sote-sektoria, niin ne ei, niin kuin, ei tehäkään enää ratkaisuja niin kuin koulutus versus terveydenhuolto tai jotain, vaan se kaikki niin kuin budjetoitu raha tai annettu raha pitää sinne sote-sektorille sitten upottaa.
Joo, juuri näin. Ja et siinä ei nyt niin kuin, se sama euro ei kilpaile, laitetaanko se kouluun vai terveyskeskukseen tai lastensuojeluun. Okei, nyt sosiaali- ja terveydenhuolto kyllä on samassa. Mutta juuri näin, ja kunnat ovat voineet nostaa veroprosenttia, sillä tavalla lisätä rahoitusta. On voitu tosiaan muilta sektoreilta tietyllä tavalla siirtää sitä yleiskatteellista rahoitusta. On voitu ottaa lainaa todennäköisesti paljon hulvattomammin kuin hyvinvointialueet voivat. Siellä on tiukka valtion kontrolli, eli kyllä tässä ihan semmoisia jopa kassakriisiaineksia on, mutta niin kuin sanottu, meillä on sitten varmasti viime kädessä perustuslain suoja niin kuin tuottaa kaikille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, niin en ihan heti näe sitä tilannetta, että sitten jätetään ikäihmisiä heitteille, jos rahat loppuvat.
Mutta voiko tässä käydä niin, että ensin sooloillaan jotain ja tehdäänkin jotain vallatonta, mikä äänestäjiä kiinnostaa, ja sitten sen jälkeen itketään, kun puuttuu vanhuksilta ja lapsilta rahaa? Voiko tässä olla sellaista?
Joo, kyllä noin voi käydä. Että.
Jännää.
Joo, nyt mä oon tässä pitänyt itselleni tämmöistä tukkimiehen kirjanpitoa. Mun mielestä me ollaan tässä sote-edustuksessa nyt miinuksen puolelle. Tämä vaikuttaakin huonolta. Onko tässä jotain hyvää kuitenkin?
On tässä hyvääkin, ja ehkä noihin taloudellisiin skenaarioihin, jos vielä puhutaan palkkaharmonisaatiosta myöhemmin, niin sieltä tulee vielä lisää miinusta. Ja ehkä sanon vielä sen, että tämä rahoitus Suomessa ei kuitenkaan sote-rahoitus ole hulvattoman suurta, ennemmin vähän pienehköä niin kuin verrokkimaihin nähden. Että se on sitten toinen keskustelu, että onko hyvä, että sitä ja onko tämä nyt oikea tapa korjata tätä rahoitusta. Mutta totta kai tähän liittyy paljon myös mahdollisuuksia tähän uudistukseen. Että siirrytään kaupungin suojista tämmöiseen palveluorganisaatioon, jossa hallintotukipalvelut rakennetaan.
Tämä kuulostaa tosi byrokraattiselta. Jatka vaan.
Mä oon oppinut tässä muutamien johtamishallintovuosien aikana sen, että hallintotukipalvelut on tosi tärkeät. Ne niin kuin heijastuu ihan sinne potilaiden palveluun. Niin tietyllä tavalla me rakennetaan koko se systeemi palvelemaan sitä, että Lassi tai joku muu kollega voi siellä etulinjassa hoitaa hyvin potilasta ja potilas saa hyvää palvelua. Et nyt siis samoista resursseista on kilpailu siellä monet muut kunnan funktiot, vaikka kunnat on oikein hyviä ympäristöjä kyllä toimia, mutta kyllä tässä astutaan uuteen maailmaan. Ja tämä on tietynlainen disruptio tämä sote-uudistus. Että tässä nyt keskustellaan palvelupoluista ja hoitoketjuista ja toiminnallisesta integraatiosta ja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ja keskustellaan vaikka mistä ja kokeillaan monenlaista. Että kyllähän tämä varmasti heijastuu. Mutta mä ehkä sanon sen, että tämä on luonteeltaan sellainen muutos, että tässä ne hyödyt tulee hitaasti. Että ei voida ajatella, että nyt astutaan johonkin uuteen maailmaan sitten vuodenvaihteessa.
Eli haitat tulee nopeasti ja hyödyt tulee sitten joskus. Siis miten nyt niinku käytännössä sitten tämä, että saadaan, mitä se olikas se hieno sana sille hallinnon palveluyhdistelmälle?
Laajempia byrokraattisia olkapäitä.
Joo, just ne. Niin mitä se niinku käytännössä tarkoittaa? Miten niinku lääkäri tai sairaanhoitaja tai joku hyötyy tästä isommasta organisaatiosta ja sen erilaisista himmeleistä?
Mutta siis eikö toi ole niinku ihan selvä asia, niin ei tarvitse enää lähettää fakseja Helsingin kaupungilta HUSiin, koska ne on kuitenkin samassa järjestelmässä.
Mutta onhan nytkin jo Apotissa.
Niin, mutta ei se lähetä, vaatii silti fakseja. Ei se toimi vielä. Eikö se kaikki tämmöinen, että jos meillä on helsinkiläinen liukastuu Sipoossa ja menee sinne terkkariin. No, se ei toimi Helsingissä. Sanotaan sitten, että oululainen liukastuu, ei muun jossakaan, mitä Muhoksella, ja menee Muhoksen terkkariin, niin siinä ei se raha ja kaikki tieto kulkee Muhoksen ja Oulun välillä paremmin, koska ne on sama organisaatio tai niin kuin tämmöisiä, että niin kuin, vaikka se organisaatio on iso ja tavallaan sinne niin kuin hukkuu jotenkin, että jos on iso organisaatio, niin on hirvittäin pitkä matka sen ylilääkäriin, mutta niin kuin, niiden terveyskeskusten välillä siinä on vähemmän kitkaa, kun ne toimii niin kuin about samalla, on selvempää, kuka mistä päättää ja millä säännöllä. Eli tämä on se hyötä ainakin.
Joo, kyllä siinä tapahtuu varmaan semmoista yhdenmukaistumista ja mainittiin potilastietojärjestelmät, niin kyllä varmaan se kehitys vauhdittuu, ottamatta nyt kantaa, mikä on hyvä järjestelmä, niin ehkä niin kuin järjestelmien kokonaismäärä vähenee. Kun niitä ostajia ja niitä niin kuin vastuullisia toimijoita on vähemmän, niin on niin kuin halu harmonisoida sitä maailmaa. Ja se kaikenlainen harmonisointi ehkä, onko se sitä aina hyväksikään, en tiedä. Mutta varmasti monet asiat, palkat harmonisoituu ja työolot ja ehkä tämmöinen iso alue sit voi tarjota niitä työnkuvia enemmän niin kuin vaikkapa lääkäreille. Ja miten se sitten näkyy ne isot hartiat sen lääkärin työssä, niin kyllä mä niin kuin toivon, että kaikenlainen niin kuin säätäminen vähenee ja se hallintotukipalvelut sitä niin kuin etulinjaa pystyy tukemaan paremmin niin, että se työ on sujuvaa ja muuta, kun ne nyt niin kuin rakennetaan palvelemaan nimenomaan tätä sote-funktion suorittamista.
Okei, eli kryptinen palkkakuitti ei olisi ehkä ihan niin kryptinen 3 vuoden päästä.
Toivotaan niin, ja ainakin jos niin kuin lääkäri syyttää sitä kryptiseksi, niin se, niin kuin se viesti menee paremmin perille.
Otetaan ylimääräiset numerot häiritsemästi, jos on niin vaikeaa.
Tästä me päästään hyvällä aasinsillalla palkkaharmonisaatioon. Millaisia skenaarioita sä, Markus, näet tässä? Niin kuin, mitä meidän palkoille käy vai käykö mitään?
Muutetaan semmoiseksi, että saadaan mielenrauhaa eli harmoniaa.
En tiedä, joillekin varmaan tulee mielenrauhaa, toisille vähemmän, mutta palkkaharmonisaatiohan siis tehdään. Se täytyy tehdä. Ja se tarkoittaa sitä, että kyllä palkkoihin tulee muutoksia ja lähtökohta on se, että kenenkään palkka ei laske. Tässä siis nyt vielä taustaksi tapahtuu liikkeen luovutus. Siirrytään vaikkapa lännessä, niin 10 kuntaa tai 8 kuntaa, 1 kuntayhtymä tuottaa palvelut Espoo yhtenä kuntana. Me siirrymme uuden työnantajan palvelukseen, uusi palkkakuitissa uusi työnantaja, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. No sitten tulee tarpeen katsoa, että sama työnantaja ei voi maksaa palkkaa samasta tehtävästä, siis erilaista palkkaa, vaan se palkan pitää olla sama. No sitten siellä, jos siellä käytännössä olisi vaikka paljon palkkaeroja, joista mä nyt en tällä hetkellä tiedä, minkälaisia ne on, niin on selvää, että niitä täytyy jotenkin järkevästi tasata. Ei varmaan niin, että etsitään se kaikkein korkein palkka ja mennään sen mukaan, vaikka ymmärtääkseni työtuomioistuin on lähtenyt siitä, että se pitää mennä sen korkeimman palkan mukaan, mutta siinä varmaan puhutaan siitä tehtäväkohtaisesta palkasta. Et varmasti palkkarakenteessa on osia, jotka johtaa sitten kokonaispalkaltaan hieman erilaisiin. Mutta tämä ei tapahdu myöskään niin, että ensi tammikuussa sitten kaikki saa sähköpostin, mihin palkka muuttuu. Et mä luulen, että tässäkin menee aikaa, että pitää olla varmaan suunnitelma vuoden alussa, että miten tämä tehdään. Mutta se palkkaharmonisaatio tulee. Ja se osan palkka tulee varmasti nousemaan, mutta että mitä tässä tapahtuu, niin on vielä ihan tarkkaan ottaen vähän auki.
No onko hyviä spekulaatioita, että minkä tyyppisissä töissä palkka nousee, minkä tyyppisissä laskee? Jotenkin mä olettaisin, että tällä hetkellä se menee niin, että isossa kaupungissa, viihtyisessä työhuoneessa on matalampi palkka. Ja sitten jos menee metsään sinne niin kuin susien keskelle tekemään terveyskeskustyötä, niin se palkka on isompi. Ja jos nämä harmonisoituu, niin sitten metsässä asumalla häviää.
Voi olla, että niillä, joilla on niin kuin lähtökohtaisesti alueen pienemmät palkat, tai luonnollisesti heillä se palkka lähtee ylöspäin. Ja paljonko tämä on vaikea arvioida, että on heitelty summia, että olisi 1,5 miljardista miljardiin tämän hintalappu. Puhuttiin niistä muista ehkä kustannuspaineita aiheuttavista tekijöistä, niin tämä on tietenkin yksi, että tässä niin kuin, tämä palkkaharmonisaatio maksaa aika paljon.
Tapahtuuko sama hoitajillekin?
Joo. Kaikille ammattiryhmille.
Kyllä. Lääkäreiden palkoissa kyllä varmaan on niin kuin myöskin sitten aika isoa variaatiota. En tiedä, onko Uudellamaalla, mutta kun mennään täältä poispäin, niin ainakin niin kuin on näkynyt paljon erilaisia summia. Voiko tämä sitten johtaa siihen, että jos ne palkat pitää harmonisoida, niin sitten nämä niin kuin lääkäreitä ei saa houkuteltua sinne syrjäkylille susien keskelle, minne ne palkat on sitten nostettu? Tai onko myöskin niin, että sitten niin kuin, sit ei pystytä enää sillä niin kuin palkoilla periaatteessa houkuttelemaan ihmisiä niihin positioihin, mitkä ei muuten houkuta? Meneekö psykiatrien palkat alas siis?
Mä luulen, että maailma ei voi olla sellainen, että kaikilla on ihan täsmälleen sama palkka. Että siellä puhutaan sitten tehtäväkohtaisen palkan täytyy olla samassa työstä, maksetaan sama palkka. Mutta sitten meillä on niinku erilaisia palkan osia käytössä lisiä, joilla ehkä jonkunlaista voidaan varmistaa, että me saadaan niinku
psykiatrilisä.
Niin.
Se on hyvä lisä. Se, tällä hetkellä erikoistuvilla se toimii niin, että me ollaan erikoislääkärin virassa.
Niin, kieltämättä. Voihan tuon noin kiertää.
Mutta näin työnantajan näkökulmasta, niin olen vain iloinen, että psykiatria tulee mahdollisimman paljon. Niitä
ei ole Länsi-Uudellamaallakaan liikaa.
Ei ole runsauden pulaa. Mutta sitten muuten vaihtoehdosta sanoisin vielä sen, että jos mietitään niin kuin kollegoita ja työntekijöitä, että mikä on iso muutos, niin sehän on se, että jos meillä nyt on noin pari sataa niin kuin työnantajaa julkisessa terveydenhuollossa, sairaalat, kunnat, kuntayhtymät, tai siis sairaanhoitopiirit, niin jatkossa noin taitaa olla 23. On 21 hyvinvointialuetta, Helsinki ja HUS-yhtymä. Siinä ne on. Jos menee suoralla sopparilla, niin tässä on valikoima.
Tämä tarkoittaa käytännössä niin kuin erikoistuvalle lääkärille sitä, että hän pystyy pitämään kesälomia, kun ne lomat säilyy melko varmasti.
Mä näin tän, että jos ei tykkää pomostaa, niin ei pääse eroon. Mutta tämä ehkä kuvaa tähän lassi.
Jos ei tykkää pomostaa,
niin
voi lähteä Länsi-Uudellemaalle.
Niin, että Länsi-Uudellemaalle kaikki. Siellä on kiva pomo.
No hei, mä haluaisin nyt, kun Enni ei maininnut HUSia tuossa tosiaan, niin mites tämä HUS, kun se nyt on monen alueen läpi, se on joku aivan oma järjestelynsä. Eikö se ole? Muuttuuko se mitenkin? Mitä sille nyt tapahtuu?
Joo, HUShan häviää. HUSia ei ole enää vuodenvaihteen jälkeen. Tulee HUS-yhtymä. Mutta käytännössä siis HUSissa ei tapahdu liikkeenluovutusta, vaan HUS jatkaa niinku aika lailla ennallaan. Mut se mitä,
pieni disruptio olisi ehkä ollut ihan hyvä siinä.
Kyllä siinä tulee disruptiota, nimittäin nyt toisin kuin ennen, niin HUSille tulee tämmöistä järjestämisvastuuta, josta alkuun puhuttiin. Eli HUS saa tästä ihan niin kuin tertiäärisimmästä erikoissairaanhoidosta, se mikä nyt selvästi kuuluu erikoissairaanhoidon järjestettäväksi, niin se saa ihan virallisen järjestämisvastuun. Ja sitten siinä on välissä kaikenlaista polikliinistä toimintaa ja muuta, mitä nyt käytännössä HUSissa tehdään, mutta ehkä jossain kaupungeissa myös, niin tästä tulee sopia tällaisella niin sanotulla järjestämissopimuksella. Mä oon tänäänkin ollut 2,5 tuntia järjestämissopimuskokouksissa, missä on ollut eri alueiden edustus ja HUSin edustus, ja on mietitty, että miten tätä järjestämissopimusta, mihin se raja niin kuin vedetään ja kuvataan ehkä nykytilaa tässä vaiheessa, mutta minkälaisia mekanismeja luodaan sähän toiminnalliseen integraatioon, että taitava psykiatri voisi tulla lännen asemille nostamaan yleistä osaamistasoa konsultoimaan ja mitä kaikkea niin kuin yhteistyötä tässä voisi tehdä. Että tämä on niin kuin muutos. Kyllähän niin kuin tämä HUSin järjestämisvastuu on vielä auki. Se tullaan tällä järjestämissopimuksella lopullisesti määrittämään.
Joutuuko HUSkin nyt tähän valtion rahoitteisuuteen sille, että se ei vaan voi laittaa yhä isompia laskuja sulle sinne Länsi-Uudellemaalle, kun sun potilaat on käynyt erikoissairaanhoidossa ja kun budjetti alkaa tai kassa alkaa nyt tämän nollaan, niin hinnat sen kun nousee tai tehdään jotain lisää vai joutuuko ne myöskin tällaiseen tietynlaiseen niin kuin euroja laskevan tai niin kuin, että syövät sieltä samasta pussista ja ei voi laskuttaa teitä sitten lisää?
HUS saa jatkossa rahoituksen niin kuin nytkin niin kuin perustasolta, eli 4 hyvinvointialuetta ja Helsinki rahoittaa HUSia, kun nyt rahoittaa 24 kuntaa nykymallissa.
Eli sä maksat edelleen niitä kuntalaisten
laskuja. Kyllä, niitä laskuja tulee, mutta tokihan se tiukkenee, ja tiedän, että HUSissa hyvin ymmärtää, että ei tässä ole niin kuin varaa niin kuin kauheasti budjettia ylitellä, koska sitten kyllä, kun se rahoittajankin budjetti on niin tiukka. Ja toki HUSin kunniaksi voi sanoa, että kyllä siellä on niin kuin, itse asiassa aika kuitenkin kohtuullisella kustannuskehityksellä selvitty viime vuodet ja vuosikymmenetkin. Että.
Mut tuleeko muille siitä hyvinvointialueelle, jos ei ole tällaista ihme HUS-yhtymä Helsingin kaupunki hässäkkää, niin onko siellä sitten niin nyt, että sitten niinku se yliopistosairaala on sitä niinku samaa hyvinvointialuetta ja silloin myöskin niinku syö sieltä samasta pussista sen perusterveydenhuollon kanssa?
Joo, ja tämä on nyt se iso muutos. Niin kun, nyt me katsotaan niitä, tai minä huomaan katsovani niitä niin Espoon ja Länsi-Uusimaa ja Uudenmaan näkökulmasta.
Ihan, että te katsotte sieltä, koska mä olen se ainoa, joka ei ollut siellä Oulussa opiskellut.
Totta, mutta tämähän, niin kun, jos nyt tätä jaksoa kuuntelee todennäköisesti joku muukin kuin täältä Uudeltamaalta, niin siellähän niin kun Uudenmaan ulkopuolella on se iso muutos, että todella tapahtuu tämä rakenteellinen integraatio. Että tosiaan erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto molemmat on osa hyvinvointialuetta. ja rahat jaetaan yhdessä pöydässä. Sama hyvinvointialueen johtaja vastaa lastensuojelusta, T3-ajasta, terkkarissa ja teho-osastosta. Ja sehän muuttaa niin kuin kuviota ja siihen niin kuin uskotaan.
Siinä pääsee priorisoimaan.
Niin ja sitten siinä on niin kuin vastakkain nämä puhutaan, että perusterveydenhuolto pitäisi vahvistaa ja muuta, niin sitten sitä oikeasti ehkä voi sitä isosta budjetista vahvistaa, jos on halua.
Tästä ehkä päästään pois sitten siitä mun, mä itse olen pitänyt jotenkin outona sen, että nykyään jossain niin kuin Oulussa ja Ylivieskassa on vaikka ollut ihan järkevää, että OUSin ortopedi palkataan yhdeksi päiväksi sinne Ylivieskan kattoon niitä potilaita. Se saa isompaa palkkaa sinne Ylivieskalta kuin OUSilta, mutta silti se on Ylivieskalle halvemmaa kuin se, että se olisi siellä OUSissa kävisi katsomaan sitä potilaita, vaikkei Ylivieska mitenkään maksa sitä matkoja. Että en ole tajunnut, että miten se tapahtuu, miten se voi olla noin, mutta nyt toi poistuu käsittääkseni.
Joo, kyllähän se niinku tuommoiset osa-optimointimallit niinku pienenee, ne riskit pienenee kyllä siinä uudessa mallissa, että et ehdottomasti ja onkin mielenkiintoista seurata, miten nämä muut hyvinvointialueet Uudenmaan ulkopuolella kehittyy suhteessa tähän erillisratkaistuun uuteen maahan. Niin.
Hei, mulla tuli tässä pari kysymystä mieleen, mitkä ei ehkä, niin kuin, mitä en ole varmaan vaan miettinyt, mutta eikö nämä, niin kuin, nämä hyvinvointi- tai nämä sote-alueet on about samat kuin niin kuin sairaanhoitopiirit.
Vai joo, karkeasti.
Ja sitten Uusimaa erikseen. Mutta sitten myös nämä ervat, koska siis kaikilla alueilla ei ole yliopistosairaalaa ja yliopistosairaalassa tehdään kuitenkin jotain, mitä ei tehdä keskussairaalassa, mutta tehdään kaikissa yliopistosairaaloissa, niin onko niissäkin sitten semmoinen, että se ikään kuin se järjestämis- ja tuottamisvastuu vähän eroaa, että kuitenkin yliopistosairaalan sisältävät alueet laskuttaa niitä muita alueita niistä tempuista ja
joo, nämä niin kuin erva, nämä viisi isoa piiriä, niin niitä kutsutaan yhteistoiminta-alueeksi, YTA-alueet, että ne niin kuin jatkaa. Ja sitten ja jotain, kun kysyt sairaanhoitopiireistä, niin esimerkiksi Länsi-Pohja ja Lappi niin on lyöty niin kuin yhteen ja siellä on kaksi sairaalaa ja mietitään varmaan, että mitä, mennäänkö kahden vai yhden mallilla. Ja jos puhutaan taas, että miten tämä niin kuin lääkärille näkyy, niin Kemi-Torniossa asuva lääkäri voi pahimmillaan jonkun ajan kuluttua menettää niin kuin työpaikan siitä läheltä, jos siellä keskitettäisikin yhteen sairaalaan se toiminta.
Aivan, aivan. Ja sitten toinen, mainitsit, että tämä alueet ei vaikuta niin kuin tähän koronavirukseen, mutta sitten minulle tuli mieleen, onko nämä niin kuin avi-alueiden kanssa yhteneväisiä nämä alueet, koska tavallaan avi vaikuttaa niin kuin koronaviruksen myötä näihin rajoituksiin ja tämmöisiin. Mutta voiko olla niin, että niin kuin eri säädökset sitten koskisi eri samaa alueessa ja niin kuin eri paikalla, vai meneekö ne päällekkäin ne?
Mä en osaa nyt ihan suoraan sanoa, miten ne piirit menee päällekkäin. Siinä on Sipilän hallitus valmisteli uudistusta, niin silloin piti tehdä valvojen viranomaistenkin toimintaa iso uudistus. Nyt en ole ihan varma, onko sellainen. Ilmeisesti ei ole tällä hetkellä siellä niin kuin liikehdintää, että jatkuu varmaan ennallaan.
Okei, joo. Sitten se, mitä mietin tässä, mainittiinkin sitä. Mä oon itsekin niin kuin ehkä tässä vuodenvaihteen ympärillä kannut enemmän huomaa, että nykyään lääkärit puhuu paljon siitä, että Suomessa käytetään aika vähän rahaa terveydenhuoltoon. Ja että sitä ehkä pitäisi käyttää enemmän, että sille ei niin kuin, silloin kun mä olin nuori, puhuttiin, että Suomessa on kaikki maailman paras terveydenhuolto. Nyt mä olen miettinyt, että ei välttämättä ole maailman paras, sen käytetään niin kuin se on kustannustehokas ja aika hyvä. Ja nyt sanotaan, että no ei, tämä nostaa kustannuksia monellakin tavalla. Mutta sitten kun katsoo vielä poliitikkojen puheita, niin silloin sanotaan, että joo, se myöhemmin tämä laskee kustannuksia. Niin onko se niin kuin vaan pihalla vai onko se poliittisesti pakko sanoa näin? Vai onko se niin kuin jotenkin selkeä, että tämä nyt nostaa kustannuksia tästä muualle, niin hyödyt? Vai onko se jotenkin auki ja sen takia pystyy sanoa niin, että se laskee?
No, valtiohan niin kuin jatkossa ensinnäkin antaa tämmöiseen, niin kuin, kun annetaan sitä rahoitusta tarpeen mukaan ja sitten kun se tarve muuttuu, niin tämmöiseen lisätarpeeseen annetaan vain 80% siitä, kun 100% tarvittaisiin, niin 80%. Se on niin kuin yksi valtion tapa niin kuin säästää, on tämä 80% pieni leikkuri. Mutta niin kuin sanottu, niin se budjettihan kuitenkin kaikki potilaat pitää saada hoidetuksi ja niin kuin ongelmat ratkottuu. Ja sitten tähän sisältyy nyt tämä palkkaharmonisaatio ja tämä niin kuin rahoitusmalliin liittyvät asiat, mistä puhuttiin, niin on ehkä minusta vähän ehkä epätodennäköistä, että tämä olisi merkittävä semmoinen niin kuin kustannuksia vähentävä. Myös hallinto ehkä niin kuin isossa kuvassa lisääntyy. Toki niin kuin sote-korvamerkitty hallinto siirtyy nyt sinne hyvinvointialueelle, mutta sitten kuntiin jää hallintoa ja se ei niinku yksi yhteen vähene.
Mutta tähän, jos kerta alueita miettii, että paljon kunnissa on ollut, niinku, tai paljon meillä on ollut pomoja ja kaikkea, kun on ollut niinku niitä pieniä yksiköitä ja muuta, niin eikö nyt niinku hallinnon tai niiden niinku pomojen pitäisi vähentyä?
kyllä ne tavallaan vähentyy, mutta sitten jos ajatellaan, että sinne kuntaan kuitenkin jää niitä pomoja sitten.
No niin, tulee vaan niin kuin lisää. Jää ne kaikki kunnan pomot ja sitten tulee muutama lisää.
Niin ja sitten ei puhuttu pelkästään pomoista, että siellä on HR ja siellä on ICT ja siellä on kaikkea tukifunktioa, niin jos sulla on ollut 10 HR-ihmistä vaikka kaupungissa X, niin tämän niin kuin lain mukaan, niin ne, jotka tekee yli 50% niin kuin sote-asioita, niin ne teknisesti ottaen siirtyy. Mutta oikeastihan nämä sovitaan silleen vähän, niin kuin, että miten tämä nyt jaetaan tämä homma. Mutta jos ajatellaan, että niin kuin 5 siirrettä sinne soteen, niin 5 ei varmaan kaupunki enää pärjää. Vaan 10 sijaan niin kuin tarvitaan yhteensä vaikka 12 tai 13 niin kuin yhteensä kaupunki- ja hyvinvointialueelle. Eli kokonaismäärä vähän lisääntyy. Mutta ehkä niin kuin kyllä mä pidemmällä aikavälillä uskon, että on joitakin sellaisia vektoreita toiseenkin suuntaan, jotka voi pienentää kustannuksia.
Kuten?
No, jos me vähennetään sähläystä ja me vähennetään semmoista sekoilua, jos me pystytään niin kuin tämmöisiä palvelupolkuja rakentamaan ehyemmiksi ja kaikkia viiveitä poistaan ja niin edelleen. Sieltä täältä poistetaan epätäydellisyyksiä näillä isommilla hartioilla ja tällä SOHTE, tai ehkä tällä ESO-PTH-integraatiolla erityisesti, niin voidaan ajatella, että sillä on jotain myönteistä kustannusvaikutusta.
Mä jään miettimään tätä, niin kuin, että harmonisoidaanko vai ei niitä terkkareita tai mitä tahansa muita palveluita. Me katsotaan toki paljon terkkareiden näkökulmasta, koska niitä on suhteessa aika paljon noilla alueilla, mutta voihan olla keskussairaaloita tai mitä tahansa. Niin ootteko te jo konkreettisesti tehnyt sellaista, että olisitte niin kuin kasannut hyviä ideoita, toimivia juttuja? Että jos me mietitään, no mennään välillä Vantaalle, Vantaa-Kerava, niin Keravan terveyskeskushan on hirveän pidetty ja suosittu ja sinne on hakijoita ja se on saanut NLYltään 5 tähteä vuosittain. Ja Markuksella on ehkä ollut joskus näppinsä pelissä siellä, niin ollaanko siihen oikeasti jo menty konkreettisesti, että otetaan ne hyvät toimintatavat ja haudataan huonot, vai meneekö tämä niin byrokraattisena ja mietitään vaan sitä, että miten saadaan kaikille palkkakuitit ja sitten noin tuollaiset asiat unohtuu?
Kyllä sitä on tehty ja on ollut käynnissä tämmöinen tulevaisuuden sote-keskushanke.
Niin kuulostaa tosi isolta keskukselta.
Joo, tämmöinen niin kuin sisältöuudistushanke. Ja silloin kun siellä Keravalla olin, niin kyllä me ihan niin kuin sieltä oman kaupungin palveluista tunnistettiin niin sanottuja parhaita käytäntöjä ja ajateltiin, että nämä on niitä, mitä me sitten nostetaan framille, kun lähdetään keskustelemaan niistä. Ja kyllä niitä on niin kuin pyritty tunnistamaan. Toki tämä on niin kuin hallinnollinen uudistus, mutta se, että kun mennään samalle alueelle, niin kyllä on ilmeistä, että niitä parhaita käytäntöjä, lännessä puhutaan nyt erilaisista tiimimalliratkaisuista ja vähän vertaillaan ja benchmarkataan, että mikä olisi semmoinen meidän yhteinen järkevä suunta tässä asiassa ja näin. Että kyllä sitä tehdään. Toki se on aika paljon sellaista slaidien piirtelyä vielä tässä vaiheessa. Sen täytyy sitten joskus ehkä muuttua niin kuin käytännöksikin siellä etulinjassa, mutta kyllä ehdottomasti ja toi on varmaan yksi sote-uudistuksen niin kuin hyötykin, että saadaan sitten levitettyä hyviä toimintamalleja toivottavasti.
Mahdollistaisiko periaatteessa ne raamit, mitä te vaikka rakennatte Länsi-Uudellemaalle sellaista, että jos joku kouluttaja on keksinyt jonkun hyvän jutun, niin sitten te sovitte sen kanssa, että hei sä meetkin nyt tonne terkkariin kuukaudeksi vähän niin kuin, miten se nyt sanoisi, käynnistämään jotain toimintaa ja muuta ja saisi näin niin kuin vietyä niitä hyviä käytäntöjä ja jollain lailla niin kuin silleen ihmisten kautta. Olisiko se niin kuin mahdollista?
Joo, kyllä varmasti ja sehän helpottuu, kun ollaan niin kuin samaa organisaatiota. Et se on paljon helpompaa sitten levittää näitä malleja ja se, silleen se harmonisaatio tapahtuu vähitellen. Jos ajatellaan, että nyt niin kuin tämä vuosi on niin kuin otsikko turvallinen haltuotto, niin sitten ehkä jatkossa on sitä harmonisaatiota sopivassa määrin ja sitten ehkä modernisaatiota. Tämä on tämmöinen niin kuin vuosien juttu. Mutta varmasti, kun me katsotaan joidenkin vuosien päästä, niin me huomataan, että monet asiat lähtikin leviämään nyt siellä uudella hyvinvointialueella kuntarajoista piittaamatta, kun ne on tällä hetkellä vähän tyssännyt kuntarajoihin, missä on käyty sitä keskustelua kunnittain. Että tämmöistä varmaan tulee.
No miten sitten tämä politiikka? Nyt kun oli vaalit ja vaalit näytti ihan siltä, kun ne kaikki muutkin vaalit aina. Okei, lääkäreitä ja terveydenhuollon ammattilaisia valittiin poikkeuksellisen paljon, mutta sinänsä paljon samoja nimiä, samanlaista vaalidebattia. Niin miten nämä nyt nämä niin kuin poliitikot tai vaaleilla valitut valtuutetut suhteutuu tähän sote-ratkaisuun? Päättääkö ne lopulta siitä, että minkä väriset seinät teidän terkkareissa on, tai siitä, että tuleeko joku magneettikuvantamislaite nyt teille Jorviin, vai päätätkö sinä siitä vai joku muu, että niin kuin, mihin näiden vaaleilla valittujen vaalimainosihmisten valta ulottuu?
Kyllä varmasti valta on aika samantyyppistä, mitä nyt on ollut kunnissa. Siinä on hallintosääntö, jolla sitten jaetaan sitä valtaa viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä. Ja aluevaltuusto on toki se ylintä valtaa käyttävä toimielin siellä. Sitten on aluehallitus, on tarkastuslautakunta ja niin edelleen muutamia lakisääteisiä lautakuntia. Sitten politiikka, se onkin mielenkiintoista, minkälaista se tulee olemaan siellä hyvinvointialueella. Että me, jotka ollaan oltu kaupungeissa töissä, on totuttu semmoisen kaupunkipolitiikkaan, kuntapolitiikkaan. Niin mitä on sitten se hyvinvointipolitiikka? Kokouksia ehkä vähän harvemmin, mutta yhden substanssin asioita, luottamushenkilöiden taustat vähän erilaisia, enemmän sote-osaajia siellä. Mutta kyllähän ne isot päätökset tehdään toki sitten niissä luottamuselimissä liittyen moniin niin kuin painopisteisiin, mihin halutaan edetä ja liittyen strategiaan ja niin edelleen.
Onko tämä uhka vai mahdollisuus?
Sanotaan, että se on suomalaista demokratiaa.
Oi, joo, no, toi oli ehkä tollainen virkavastuulla tyyppinen vastaus tähän.
Mä aloin miettiä jo tätä, että jos näitä hartat laajentaisi vielä entisestä, että onko...
Yksi hyvinvointialue.
Niin, eikö vielä isommaksi. Onko mitään syytä, että se olisi vaan niin kuin valtion tasolla? En mä kyllä tiedä, onko se vieläkään mikään este, mutta jos miettii, että kannattaako Tallinnassa olla niin kuin oma elinsiirtoyksikkö, en myöskään tiedä, onko siellä, vai kannattaisiko ne jotenkin niin kuin hankkia HUSilta, jossa varmaan niin kuin elimiä siirretään enemmän, mutta ei niin paljon, että ne olisi koko ajan niin kuin kiireisen elinsiirtokirurgit siellä. Ja samalla lailla voisin kuvitella, että voiko tämä Lapin sote-alue sitten niin kuin Norjan ja Ruotsin ja miksi Venäjänkin kanssa sopia helpommin nyt, että näin, niin kuin ostellaan helpommin palveluita toisiltaan ja näin. Mutta ei mulla tähän kysymystä ole.
Muistan luovan ajattelusi jo lääkiskursseita, että se on hyvä kysymys.
Markus on pysynyt hyvin Lassin ajatuksesta perillä, että olette harjoitellut tätä jo.
Joo, mutta siis selvän, että käy yleisölle, että me heilutan käsiä samalla, mikä auttaa tietenkin.
Mutta nyt mennään näillä alueilla ja sotelle ei enää sinänsä voida mitään, tai varmaan voi paljon tehdä, niin kuin, miten se sitten niin kuin näyttäytyy, mutta laille emme voi mitään. Mitä sä, Markus, muuttaisit? Saisit kolme muutosta tehdä. Mitä ne poliitikot ei tajunnut ja perustuslakivaliokunta ja miksi tämä runnottu läpi, niin mitä sä kolme asiaa, mitä sä muuttaisit?
Ehkä vähemmän näitä järjestäjiä. Varsinkin kun valtiolta tulee rahoitus, niin olisi ollut pienempi määrä näitä alueita. No, viidestä on puhuttu.
Sanotaan, että innovatiivinen.
Niin, niin ehkä...
Kukaan ei ole ikinä esittänyt.
Se on 6 tai 7 Paanasen malli, mutta nyt minä luotan näihin kekoon ja muihin. Mutta sitten nyt jos katsotaan tätä erillisratkaisua, niin täällä ehkä olisin pohtinut sitä, että olisiko kannattanut HUSille antaa suoraan rahoitus, eikä hyvinvointialueiden ja Helsingin kautta niiltä osin, kun HUSilla on järjestämisvastuupalveluista. Miksi ne kiertää ne rahat?
Eli ne niin kuin tertiääritason palvelut olisi ollut niin, että ne olisi saanut sitten sen valtiolta sen rahoituksen.
Niin, ja ehkä miksi järjestämissopimuksellakin. Toki se on aika vaikea vetää ihan tarkkaan, jakaa ne eurot ehkä. Ja toki tämä malli nyt pakottaa meidät semmoiseen hyvään yhteistyöhön tällä alueella, mutta se on yksi kysymys, mitä olisin miettinyt.
Mutta eikö sitten olisi ollut sama vaan olla Uudenmaan alue?
Niin, sekin on kysymys, jota varmaan sitten...
Mutta sitten multa olisi katsotaan se hus.fi sähköposti.
Sä olisit jäänyt kaipaamaan.
Niin, HUS on hieno brändi kyllä. Kyllä. Sen
kyllä.
Joo. Mutta sitten vielä kolmas, niin tämä on vaikea kysymys. Mikä olisi ollut kolmas semmoinen...
Siis sä et olisi mitään muuta kuin nämä kaksi muuttanut.
Kyllä. Ehkä niin kuin yksi huoli liittyy tähän niin kuin tutkimus- ja opetustoimintaan ja sen rahoittamiseen. Nyt tämä rahoitus tulee tämmöisenä yleiskatteellisena sieltä valtiolta, eli sitä ei ole korvamerkitty mihinkään. Ehkä tässä on huolta siitä, että miten vaikkapa HUSin tutkimus- ja opetustoiminta voidaan turvata tällä mallilla, kun nyt kunnat on rahoittanut sitä, niin kuin puhuttiin, vähän joustavammasta budjetista. Mutta nyt kun rahat tiukkenee, niin onko se ensimmäinen, mistä me lähdetään leikkaamaan? Olisiko se pitänyt korvamerkitä? Me lääkäreinä ymmärretään, mikä merkitys tutkimuksella ja opetuksella.
Mutta sillä ei ole poliittista painoarvoa niin paljon, niin. Että mietitään, että jotta tutkijat äänestäisi minua, niin nytten rahoitetaan tutkimusta, niin sillä ei ehkä kukaan pääse minnekään läpi.
Voi olla.
Niin, mutta helpottaako taas toisaalta niin sitä tutkimuksen laajentamista vaikka vähän pienempiin niin perusterveydenhuoltoon ja pienempiin yksiköihin, että samasta budjetista se menee ja ihmiset on tottunut, helpompi tehdä semmoinen yhteinen sääntö, että näillä pelisäännöillä täällä voi niin käyttää osaajasta tutkimiseen, eikä tarvitse jokaisen kunnan niin ylilääkäri miettiä siellä, että mitähän me tässä nyt tehdään, että jos toi halusi alkaa tutkimaan.
Musta oli ihanaa, mä en ollut siis, kun sen verran olin tätä jaksoa funtsinut, niin en ollut uhrannut ajatustakaan tutkimiselle, jota kuitenkin teen päivätyökseni isosti, niin se, mitä mulla on tässä tullut herännyt ajatuksia, ja sitten kuuntelijat voi lähettää, ei meillä ole kyllä mitään kanavaa, minne lähettää palautetta, mutta voitte miettiä, että voitte Lassin Twitteriin kommentoida. Mutta siis se, mitä mä mietin, niin ensinnäkin, jos hyvinvointialueella on yksi rekisteri, niin me päästään Findatasta eroon, koska vaan yhdestä rekisteristähän ei yhdistetä rekisteritietoja, jolloin ei tarvita valvovaa viranomaista väliin, joka on todella kallis väliorganisaatiosteppi tässä tutkimusmaailmassa ja kovasti raivostuttanut mua viimeisen 2 vuotta ja kaikkia muitakin kollegoita. Ja eli se on hyvä asia. Sitten toinen, mitä mä tässä mietin, on se, että toimin ja Lassi nosti, että onhan se niin kuin makeeta, että jos nämä vähän niin kuin menee saman rekisterin ja organisaation alle, niin jos siellä on niin kuin fiksut ihmiset johtamassa näitä asioita, niin silloinhan oikeasti voitaisiin niin kuin levittää sitä tutkimusta myöskin sieltä niin kuin yliopisto- ja keskussairaalatasolta niin kuin sinne perusterveydenhuollon yksiköihin, koska oikeasti perusterveydenhuollossa olisi niin kuin hirveästi tutkittavaa, jota kukaan ei tutki. Niin se olisi huikeata.
Hyvä puheenvuoro ja se, että niin kuin tämmöinen perustelun tutkimuskulttuurin vahvistaminen on todella toivottavaa. Ja mä näen siihen kyllä mahdollisuuksia. Nyt taas nämä paljon puhutut isommat hartiat.
Nyt kaikki länsi uudelle maalle, nyt Markus lupailee.
Isojen hartioiden väliin vahtuu valtava pää.
Kyllä, joo. Ja siis sinne, kyllähän tämä voi muuttua ammattimaisemmaksi tämä tutkimuksen tekeminen. Ajatelkaa pieniä organisaatioita. No, minä olin siellä Keravalla pitkään. Meillä muuten pyöri siellä tiedeverkostot ja muut. Oli paljon väitöskirjan tekijöitä, tehtiin omasta datasta tutkimusta, mutta kyllähän se isommassa organisaatiossa on vielä helpompaa hakea VTR-rahoitusta ja rakentaa semmoista infraa, mitä tutkijat tarvii sinne.
Ja ihan vaan saada enemmän potilaita niihin julkaisuihin ja niin kuin nopeammin datakasaan.
Kyllä, ja tarjota monipuolisia työnkuvia kollegoille, että siellä on niin kuin sitä niin kuin pelivaraa ehkä enemmän sitten. Et uskon, että on niin kuin semmoiselle kliinikkotutkijoille toivottavasti hyvä muutos. Että.
Kunhan ne saa jostain sitä rahaa. Mm. Se ei ole näyttänyt viime vuosina lupaavalta, eikä tässä pelkästään niin kuin sinänsä ei ole kyse ollut kunnista tai hyvinvointialueista, vaan ihan ylipäätänsä. Mutta kieltämättä toi Findatattomuus olikin nyt, tämä oli ehkä mun sote-uudistuksen lemppariasia. Ollaanko me käyty, onko sulla Markus nyt joku mielessä sellainen asia sotesta, mitä me ei ole edes tajuttu kysyä?
Mulla tulee mieleen TK-päivystykset, eikö senkin päästään tavallaan eroon niistä keikkafirman päästään eroon tai ne menettävät niin kuin bisnesmahdollisuudet tämmöiset keikkafirmat, että jos meillä on iso sote-alue, niin siellä pystytään helpommin ottaen pitämään sitä päivystäjäpoolia ja jakamaan niitä ympäriinsä samalla työsopimuksella. Meneekö näin?
Joo, ja niin kuin se on vielä, kuka sitten vastaa vaikka, no HUS-alueella puhutaan, se on järjestämissopimuksessakin määriteltävä jossain määrin tämä yhteispäivystysten työjako tai järjestämisvastuu. Mutta sitten toki niin kuin terkkareissa voihan se olla, että ei tarvitse joka putiikissa olla sitten virka-ajan päivystystäkään tai näin, että sitä voi sitten sitä palveluverkkoa miettiä kokonaisuutena. Tämä on niin kuin tämä yksityisten hyödyntäminen, että vaikka Espoohan nojaa tämmöisiä monituottajamallia, että meillä on aika paljon perinteisesti yksityisiä hyödynnetty. Ja tätähän keskustelua käytiin paljon ennen sote-uudistuksesta ja sitä lakipakettia, kun muodostettiin, että mikä on yksityisten rooli tässä. Ja nythän, jos verrataan vaikka siihen Sipilä-hallituksen versioon, missä oli valinnanvapausmalli ja se olisi johtanut yhtiöittämiseen pitkälle perusterveydenhuollon palveluissa.
Niin, olisiko tässä käynyt tämä Länsipohja-asia tai tämän tyyppinen?
Mä oon ymmärtänyt, että Länsipohja niin kuin puretaan jollain aikavälillä esimerkiksi. Koska nyt laki lähtee siitä, että pitää olla riittävä oma palvelutuotanto. Eli se tarkoittaa, että hyvin tosi laajat ulkoistukset ei ole mahdollisia, mutta isossa kuvassa tämmöiset yksittäisten terveysasemien ulkoistukset varmasti voi jatkua.
Okei, mutta pitäisi olla niin kuin sosiaali- ja terveyshuollon palveluita ja pystyä tarjoamaan ravitsemusterapeutit ja psykologit ja muut, että saa järjestää palveluita näinkö?
Niin, ajatellaan, että se järjestämisfunktio on niin kuin, että pystyy toimimaan järjestäjänä, pitää olla riittävä oma palvelutuotanto. Varmaan niin, että se ei ole niin, ajatellaan, että se ei ole niin haavoittuvaista. Ja sitten siinä on sille järjestäjällä niin kuin ymmärrys niistä palveluiden sisällöistä, kun se myös tuottaa itse palveluita paljon.
Okei. No, mutta miten sitten niin kuin yksityiset jatkossa? Miten ne näkyy sotessa? Tai näkyykö ne? Kaatuuko Terveystalo Mehiläinen ja kumppanit tästä vai jatkaako ne kuten tähänkin asti vai saako ne jonkun uuden roolin tässä hommassa?
Tämä on niin kuin mielenkiintoinen, vähän vaikea ennustaa, miten käy tälle, niin kun nythän yksityiset on paljon tuottamassa julkisia palveluita. Kyllä mä luulen, että he säilyy niin kuin merkittävästi täällä kentällä ja hyvinvointialueet varmasti hyödyntää tämmöistä monituottajataktiikkaa, eli käytetään ehkä ulkoistettuja asemia ja käytetään tai ulkoistettuja toimintoja ja on palvelusetelitoiminta ja niin edelleen. Että tämmöistä varmaan on. Ja nyt tässä samalla on puhuttu hoitotakuulainsäädäntöön, jonka pitäisi tulla voimaan reilun vuoden päästä, niin jos puhutaan tästä viikon hoitotakuusta.
Ja tämä ei ole siis osa sote-uudistusta näinkö, vaan ei se niin kaksi erillistä.
Ei se ole, että vaikka nyt sote-uudistuksen yksi tavoitteista on tämä saatavuuden parantaminen, niin kyllähän tämä hoitotakuulainsäädäntö voisi johtaa, jos se runtataan hirveän nopeasti, niin kyllähän se voisi ajaa niin kuin julkiset tuottajat aikalaisen vaikeiseen tilanteeseen ja se voisi niin kuin lisätä yksityisten niin sanottua markkinaosuutta näistä julkista palveluiden tuottamisesta.
No, onko tässäkin se, että mä oon käsittänyt, että näitä palveluita voidaan ostaa näitä yksityisiä firmoilta joko huonoilla sopimuksilla, niin kuin kunnalle huonoilla, tuotteille hyvillä, tai sitten ne voidaan ostaa vähän niin kuin paremmilla sopimuksilla, ja sitten ei ole niin helppo vetää sitä katetta, mikä on varmaan niin kuin verovarojen järkevämpää käytäntöä, niin voisin kuvitella, että tämäkin niin kuin ostamisosaaminen on niin kuin parempaa isossa järjestelmässä kuin pienessä kunnissa.
Ehdottomasti, että tämä on ollut yksi ehkä minua vähän häirinnyt, että välillä on niin kuin on niin kuin sopimus unohtunut aika tavalla sopimuskaudella, vaikka yksityiset on tosi hyvää työtä tehnyt tuolla kentällä aika vaikeissa ympäristöissä, mutta että kyllä niin kuin sopimuksesta pitäisi pitää aina kiinni. Ehkä se on ollut myös sillä tilaajan, niin kuin sanoit Lassi, niin se pienet toimijat, niin se tilaajan niin kuin ymmärrys ja kyky sitä aika monimutkaista palvelutuotantoa ohjata ei ole ollut niin hyvä. Että tähän ehkä tulee muutosta ja onko se hyvä vai huono sopimus? Mä ajattelen, että sen pitää olla niin kuin se harvoin on mikään semmoinen niin kuin lottovoitto kummallekaan nämä ulkoistukset. Se on semmoinen win-win. Ja jos se näyttää jommallekummalle liian hyvältä, niin silloin se yleensä ei ole hyvä.
Ollaanko me mitään muuta unohdettu kuin yksi sektori tästä kentästä kokonaan? No, sosiaalihuolto vähän on jäänyt paitsioon, mutta siitä täytyy todeta, että studiossa ei ole yhtään, joka siitä kunnolla. No, Markus varmaan joutuu virkansa puolesta siitä jonkun verran puhumaan, mutta me ei osata lasten kanssa mitään asiasta kysyä.
Päihdepalvelut on ainakin Helsingissä nykyään vielä sosiaalihuoltoa, että meneeköhän se jotenkin niin kuin tässä on osittain sosiaalihuoltoa, osittain terveydenhuoltoa ja pyörii sitäkin kahdessa eri rekisterissäkin.
Se on sote ja nyt ne menee kaikki vähän niin kuin samaan.
En tiedä, voisiko tämä vaikuttaa siihen, että se jotenkin selkeämmin siirtyy johonkin, mutta se taitaa olla eri keskustelua. Ja mä olen itse asiassa päätynyt siihen, että ehkä se on ihan järkevääkin, että se on osittain niin kuin mun mielestä se pitäisi olla myös psykiatria, mutta siellä on aika isossa merkityksessä se sosiaalihuolto. Että.
Joo, tähän ei taida tulla järin suurta muutosta, että paljon puhutaan toki tästä SOHTE-integraatiosta samalla, mutta onhan se nyt jo, SOH ja TE on niin kuin samoissa organisaatioissa, että se on nyt jo niin kuin mahdollista. Mutta puhuttiin tästä disruptiosta ja tapahtuu tämmöinen iso muutos, niin tässä ehkä kaikkea hyvää halutaan edistää samalla.
Toivotan. Lassi, miltä sun tukkimiehen kirjanpito näyttää? Me ollaan melkein tunti keskusteltu. Ollaanko me plussalla, miinuksella vai plus, miinus, nolla ja mitään ei tapahdu?
Mä lopetin negatiivisen puolella tietenkin kirjanpidon, mutta mä itse ajattelin, että ehkä tämä on niinku hyvä juttu tälleen, että niinku meidän palkka harmonisoi keskimäärin sote-alan työntekijöiden palkat nousee.
Siis hyvä sun juttu. Hyvä palkkas nostaa kaikkien muiden palkkaa näinkö?
Se mahdollista, niin kuin, kato, lisää rahaa tulee terveydenhoitoon, huolto on pakollistakin, kun valtio joutuu ne lupailee asioita eduskunnassa, että ne pääsee eduskuntaan ja sen jälkeen joutuu antaa sitä rahaa enemmän, mikä lisää niin tietenkin tämä terveydenhuollon rahoitusta, mikä on kokonaisuudessa järkevää. Niin kyllä, erinomainen juttu. Kyllä mä uskon, että tämä on ihan hyvä.
Markuksel, mä kysyn samaa, mutta mä en tiedä, voitko sä vastata mitään muuta kuin, että sä uskot tähän. Mutta uskotko sä tähän?
Kyllä, tässä on tiettyjä hankalia kohtia. Tässä on tiettyjä hankalia kohtia, jotka jää, niin kuin, joita tullaan mielenkiinnolla seuraamaan, mutta kyllähän tämä isossa kuvassa on minusta hyvä ja potentiaalinen uudistus ja hyvin innoissani olen valmistelemassa tätä ja ehkä se tässä tapahtuu vähemmän kuin me luullaan niin kuin nyt vuodenvaihteessa, mutta ehkä jopa enemmän mitä me nyt uskotaan, niin sitten kun mennään 10 vuotta eteenpäin.
Ja sitten on jo tullut uusi sote-uudistus ja jotain, ja sitten katsellaan,
koska niin nopeitahan ne tulee.
No, ollaan valmistelemassa ainakin, mutta toi Kekomäki ei varmaan enää silloin, Kekomäki on ollut meidän ensimmäisessä jaksossa ja totesi, mitä oli valmistellut neljä sote-uudistusta suunnilleen silloin, mutta siis varmaanhan tästä tulee niin hyvä, kun se hyväksi valmistellaan, joten toivotaan, että valmistelijat tekee hyvää työtä, niin saamme hyvän uudistuksen.
Joo, tämäkin on paljon johtamiskysymys ja yritys on kova.
Kyllä, ensi vuonna me olemme sote-alue.
Kyllä. Kiitos Markus Pannanen, olipa mielenkiintoista. Toivottavasti kuulijat edes pääs vähän kärryille, että mistä hyvinvointialueissa sote-uudistuksessa on kyse. Mä ainakin opin muutaman asian, mä toivon, että Lassikin oppia.
Kyllä, kiitos Markus, mukava nähdä näin vuosien jälkeen, tauon jälkeen taas.
Oli oikein hauska keskustella. Kyllä.
Kiitos. Kiitos.
Tämän Podiatri-podcast-jakson vieraana oli Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelujohtaja ja Espoon kaupungin terveyspalveluiden johtaja Markus Pannanen. Ohjelman juosivat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala. Seuraavassa jaksossa syvennytään long covidiin ja toiminnallisiin häiriöihin.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.